Anxos Canibe, directora do Colexio dos Remedios en Santiago. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Non sei se hai ganas de que volva o barullo dos cativos ao colexio ou deixalos descansar estas dúas semanas que quedan.
Bueno, pois é unha mezcla de todo, non? Porque as vacacións, vivir de vacacións sempre se vive moi ben, pero sin os nenos non somos nada, os educadores. Entón, bueno, pois hai que abrir as portas e hai que darlle a benvida con todo o corazón e con todo o agarimo.
Os nenos volven en setembro ao cole, pero antes hai que preparar cousas. Que se fai estas semanas previas nos colexios?
Pois mira, primeiro reunímonos os equipos directivos para ir quentando motores e preparando pois todo para cando o día 1 pois regresen os profesores e os mestres, os coles. E nas semanas previas, bueno, pois organizar todo o que é a planificación do curso. O primeiro de todo é, bueno, organizar grupos, aulas e despois todo o que ten que ver coa programación e coa programación xeral anual dos centros.
Que eso é un auténtico Tetris, non? Dicir, pues, como distribuimos as aulas, os profesores, as titorías, todo eso será complicado de axustar.
Sí, sí, vamos a ver, leva tempo e sobre todo que intentas facelo o mellor posible, tendo en conta pois moitísimos factores. Non sempre acertas e a veces o tempo quedaseche curto incluso. Pero organizar un centro e organizar un grupo en sí, unha aula, pois é algo ao que hai que adicar tempo, ganas, esforzo, non somente no comezo de curso, sino ao longo do curso e cada día.
E unha última cousa, que lle recomendarías ti, pues, aos pais, que son os que nos escoitan, de nenos que van a empezar agora, que están nerviosos, non saben como se van a adaptar, que lles recomendarías, que consellos lles darías?
A escola é sempre unha garantía de benestar. Ese é o primeiro, que cando comezan os nenos na escola, incluso os pequeniños, non? Porque os que son moi grandes xa saben o que se van a topar, xa saben que cal vai a ser, non? A sorpresa que se van a encontrar. Pero os pequeniños, parece que sempre temos un pouco de medo, as familias, incluso os profesores, esa expectación de como van reaccionar, si se van a adaptar ben, non. Eu diría que sempre, sempre se adaptan, uns levan un poquinho máis de tempo ca outros, pero que a escola é unha garantía de benestar emocional e de tranquilidade para os nenos.
Anxos Canibe, directora do Colexio dos Remedios en Santiago, de Escolas Católicas. Moitísimas gracias e un saúdo. Boa tarde.
Un saúdo. Boa tarde.